Latvijā sākusies gripas epidēmija. Pagājušajā nedēļā Daugavpilī gripas pacientu skaits sasniedzis epidēmijas slieksni. No 30. janvāra tāpēc arī valstī tiek izsludināts gripas epidēmijas sākums. Pagājušajā nedēļā ar gripu saslimušie ārstējās Rīgas, Liepājas, Daugavpils, Ventspils un Valmieras slimnīcās. Kopā hospitalizēti 49 pacienti, tostarp 36 Rīgā. Ūdens līmenis Daugavā pie Līvāniem un Jēkabpils salīdzinājumā ar rītu nav būtiski mainījies. Līvānu novada domes pārstāvis pastāstīja, ka šodien dienas gaitā ūdens līmenis Daugavā pie Jersikas paaugstinājās par apmēram 40 centimetriem, bet pēc tam atkal nokritās līdz 5,3 metru atzīmei. Latvijas karogu gaidāmo Pjončjanas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā nesīs pieredzējušais bobslejas stūmējs Daumans Dreiškens. Šīs būs sportista 4. Olimpiskās spēles. Pirms 4 gadiem Sočos viņš Oskara Melbārža četrnieku ekipāžā izcīnīja olimpisko sudraba medaļu. Bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā Ainaži konstatēti pārkāpumi. Uz izmeklēšanas laiku no amata atstādināta slimnīcas valdes locekle Ilona Balode. Veselības inspekcija pārbaudīs darbu arī citās psihoneiroloģiskajās slimnīcās, īpaši pievēršot uzmanību tiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti bērniem. Tiesības sargs Juris Jansons plāno vērsties arī ģenerāla prokuratūrā ar lūgumu izvērtēt iespējamos kriminālu raksturu pārkāpumus bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā Ainaži. Ārzemēs. Sočos sāksies Sīrijas miera kongress. Konferences dalībnieku vidū būs Sīrijas valdības delegācija, kā arī vairāku opozīcijas grupējumu dalībnieki. Konferencē piedalīsies cilvēki, kas atrodas opozīcijā Sīrijas prezidentam Bašar al-Am Asadam, bet nepiedalās bruņotajā dumpī. Arī ANO īpašais Sīrijas sūtnis Stafans de Mistura apmeklēs konferenci. Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien Maskavā uzņem Izraels premjerministru Benjaminu Netanjahu. Paredzēts, ka abi līderi pārunās steidzami risināmus starptautiskos un reģionālos jautājumus, tajā skaitā tuvo austrumu konflikta risinājumu un situāciju Sīrijā. Paredzēts, ka divas nedēļas vēlāk Putins uzņems arī palestīniešu pašpārvaldes prezidentu Mahmudu Abasu. Vēl Latvijā. Latvijas banka trešdieni izlaidīs jaunu 2 eiro piemiņas monētu. Tā būs veltīta Baltijas valstu 100-gadu jubilejai. Monēta apliecina Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vienotību un gatavību sadarboties neatkarības un brīvības vārdā. Tā simbolizē Baltijas valstu kopīgo pagātni, tagadni un nākotni. Monētā pārtapis Lietuvas dizainera Justa Petruļa darbs, simboliska bīze, kurā savijas triju Baltijas māsu liktenis. Latvijā no rietumiem tuvojas aktīvs ciklons, tā centrs naktī uz otrdienu šķērsos Latviju un dienā nonāks Krievijā. Sinoptiķi brīdina par lielu nokrišņu daudzumu un stipru vēju. Latvijas austrumu un ziemeļdaļā vietām uzsniks 6 līdz 10 centimetri sniega. Pastiprinoties vējam, gaidams arī putenis. Ceļi daudz vietā apledos un apsniks. Gaisa temperatūra tuvākajā diennaktī būs -1, plus 4 grādi. Rīt pēcpusdienā valsts ziemeļa austrumos mīnus 3. Arī Rīgā naktī uz otru dienu gaidāmas slapjš sniegs un lietus, dienā slapjš sniegs un sniegputenis. Gaisa temperatūra svārstīsies ap 0, nakts vidū gaiss uz brīdi sasils līdz plus 3 grādiem. Rīgā šobrīd līst plus 2 grādi, dienvidaustrumu vējš 2 metri sekundē.